Хәйерле көн, дуслар! Без сезне гөл бакча тапшыруына чакырабыз.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз.
Сизәсезме, табигатькә кыш килде. Без аппак кар өстендә беренче чана эзләрен күрдек. Ул безнең дуслар белән тауга барганда калган эзләр. Әлегә кыш безгә биек кар таулары ясап өлгермәсә дә, калку урыннарда чана шуарлык урынын таптык без.
Урамдагы рәхәтлекне берни белән дә алыштырып булмый. Кар кертләрен ярып, аунап уйналар. Кар өстендә мәтәлшек атынылар. Йомры йомхаклар күк тәгәрәп китүләр. Тагын әллә нинди уйннарыбыз бар безнең.
Шаңгы шуып йөрибез дә, кар атышып уйныйбыз. Хәлдән тайып бетсәк тә без, уйыннан һич туймыйбыз.
Уйыннан һич туймасак та, өйгә кермичә булмый. Урамда рәхәт булса да, туңгач җылынып булмый.
Әйе, урамда уйнап баргач, өйгә кайтып, тиз генә тамак ялгап алабыз да, әти әнигә булышырга да, мунчакларыбызны җыеп куярга да, башка эшләргә дә вакыт табабыз. Өлкәннәргә кушылып, кошчакларга җимлекләр ясап әлергә дә өлгерәбез.
Кошларга кыш чыгу бик авыр шул. Әгәр аларның тамаклары тук булмаса, туңып үләргә дә мөмкиннәр. Шуңа күрә нәни дусларыбызга безнең кебек балалар ярдәм итә.
Кышын бездә яшиләр, безнәкләр һәм чыпчыклар, күгәрченнәр, шәүкәләр, тагын башка кошчыклар. Күгәрченнәр, шәүкәләр, тагын башка кошчыклар. Ашыгалар, туалар, ашарга җимләр беткәч. Шундый салкын кышларда, бу сөекле кошларга, балалар ярдәм итә, рәхәт тыныш кошларга. Балалар ярдәм итә, рәхәт тыныш кошларга. Кошкайлар канатларын кагалар, шатланышып кошкайлар канатларын кагалар.
Бу көннәрдә без яңа елны каршыларга җыенабыз. Урамнарда да, өйләрдә дә чыршы куеп, аны бизәү белән мәш киләбез. Кайбер уенчыкларны без үзебез дә ясыйбыз. Анда теләкләреңне язып куярга да була. Кыш бабай да безнең яңа елга теләкләребезне алдан сизеп, матур һәм тәмле бүләкләр әстәрли торсын.
Әй, яңа ел, яңа ел, тизерәк килеп җит инде. Кыш бабайны көтәбез бит. Аңа хәбәр ит инде, кар кызын да алып килсен. Алар килеуне без дә шыршы бизәп куярбыз.
Бүген безнең тапшыруга дусларыбыз да килде. Алар да яңа елны каршы алырга әзерләнеп, шигырьләр өйрәнеп куйганнар. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк әле.
Күрегез бу шыршыны, шыршының да шыншыны, нинди тез, матур, бейек, тора түшәмгә тиеп, иң ышында кып-кызыл балкып тора йылдызы. яңа елда балалар сүзе Мөдәрис Әгләмов. Өр яңа ел дигән бәйрәм безгә килде инде ул. Дөньясы авыр дисәк тә, бәйрәм, бәйрәм инде ул. Аның чыршысы уртада, тирә-як түгәрәге. Шул түгәрәк тирәсендә без аның күбәләге. Күбәләге генә мини, аның күбәләкләре. Без халыкның бар өмете, бар өмет теләкләре. Без аның киләчәк генә, без аның ышанышы. Булсын гына бары безгә ярдәмле ышанышы. Дөньясы авыр дисәк тә, бәйрәм, бәйрәм инде ул. Өр яңа ел дигән бәйрәм үзе килде инде ул.
Эш художник сыкланырлык итеп, ям матурлык биргән урманга. Бар җиргә дә йомшак кар җәймәсе, аланнар да ап-ак юллар да, өсләренә кие чыршыларны. Ак кисәктәй бәсләр уралган, таң туга энҗе бертекләре балкый анда алсу нурлардан.
Яңа ел кичәсе. Бүген бездә зур бәйрәм. Бүген яңа ел килә. Бүген күңелләр җырга, һәм биергә җилкенә. Бераз гына моңсу да, ник икәнен мин беләм. Хушлашып чөнки без бүген иске ел белән. Тик кайгырмый әле без, шаярый келик генә. Чөнки безгә өр яңа башланмаган ел килә.
Җавад Тарҗиманов, яңа елны каршылау. Бүген нурлы яңа елны каршы алу көнебез. Чыршы исенә күмелде гөл бакчасы илебез. Яшел чыршы тирәсендә әйләнә без биебез. Аллы гөлле кызыл нурлы гөл бакчасы илебез. Ял итәргә, белемгә дә бәхет алган балабыз. Бу шатлыкны безгә бирде гөл бакчасы илебез. Йолдызлар арасында без матур җырлар килебез. Һаман үсә, күтәрелә гөл бакчасы илебез.
Исәнме кыш, саумы кыш, буранлы кыш, салкын кыш. Син килгәнсең ерактан, бик еракта, тел якта. Аппак юрган ямкансың, болыннарга, кырларга. Кардан таулар игәнсең, безгә шана шуарга.
Карлар ява, Азали Вәлиева. Йомшак карлар ява җир өстенә, бетерелеп җиргә куналар. Күңелләргә шатлык сөенешләр алып килгән кебек булалар. Шыгыр-шыгыр атлыйм кар өстеннән, кайгыларым шулай таратам. Ак кар булып бәхет алып килгән, бар дөньяны өзелеп яратам.
Табигатькә сыкланам. Таптан гына ап-ак карлар ява. Дөнья матурлыкка күмелә. Шул тынлыкта хыялына чумып, кайтып килгән бер кыз күренә. Карап торам шулай бу яш кызны. Ул нигәдер бик тә бәхетле. Бардыр аның моңа сәбәпләре, карашлары җанга сихәтле. Тузалмадым барып сорамыйча, нигә шулай шатлана? Гади кызга әйтте кызый. Ишеп яуган карга сыкланам. Һәммә бездә күрсәк иде табигатьнең күркәм якларын. Кадерләрен белик яшьлекнең дә, ап-ак чиста кардай чакларын.
Исеп-исеп ап-ак карлар ява, җанга рәхәт, чиста сау һава. Ап-ак карлар ярып алга барам, мин үземә яңа юл ярам. Алып керсен мин ап-ак юлым, айшышларга, шигри дөньяга. Ап-ак бөртек булып, әй җимелдәп, яшәр идем мин бу дөньяда.
Энҗе Нәкминова, яңа ел. Күктән ап-ак чәчкә ява, чәчкә түгел, җим-җим итеп тәңкә ява. Балаларның йөзләрендә шатлык арта, тирә-якта аклык арта, сафлык арта. Әнә, кара! Ак бүреген кигән таулар, ак мамыктан шәл ябынган бедрә таллар, барыр юллар һәм сукмаклар ап-ак булган. Бар табигат, бар күңелләр бәйрәм көтә, ак чәчәкләр талпынышып биек күктә. Бәйрәм җитә, бәйрәм җитә.
Яңа ел теләкләрем. таң алдынан шаушы тынгач, йоклап киткәч нәниләр, шыршыдагы уенчыклар шыпырт кына ни диләр? Мәшә иткән айга менеп, карар идем мин сезне. Ә мин дип күндәм дөя айкар идем диңгезне. Бал такмак шыша янаю, мишкә кадәс савытта. Алтын күкәй салырга дип, хыялана тавыкта, шыршығына уйға шымған, сағынудан күрәсім, бик тәйдім урманымны, күрә қайтып күрәсім.
Туңғыз була. Күзгә кергәш мен урамда ялғыш кына буялдым. Буялуым ғади генә қолыма балчы қалдым. Қайткаш әне әйтергәді, туңғыз болғансың деп, әти генә келіп қойды, мойығын іскә шиеп. Дуңгыз болар өчен диде, буялу кайту бик аз, аның өчен шакшы суга шуны чыкмас, ярамас. Не булса да болар шунда, суга шыман бүгүн үк, дуңгызлар йоклый туйганчы мәктәпкә йөрмәм иттек.
Мына шундый уңган булган безнең дусларыбыз, матур итеп сөйлиләр дә, җырлый да беләләр.
Әнә, урамда аппак карлар ява,
ә дусларыбыз шуны сизеп тә алдылар. Һәм җырлап та җибәрделәр. Чынлап әйтәм, әнә үзегез дә ишетәсез иш.
Көннәр бигрәк матур инде. Бөтен тире як, зәңгәр су ак таманга төренгән. Наратлар, чаршалар, муеннарына шелтәрле ак шәл салган. Ә бедрә ак каен, үзенең ак яфраклары, кышкы чәчәкләр белән мактаналар шикелле. Яфрак-яфрак кар ява. Мама кардан сырган юрган паласта, козлар каңгылдашып бииләр сыман. Кар шывырдала аларга бию көе булып ишетелә ахрысы.
Мин дә кышның нәкъ шундый матур вакытын яратам. Рәхәтләнеп шуңгы шана шурга була. Таудан мәтәлчек атынып та уйнарга яратабыз. Кай вакытта кар әвәләп, кар бабай да ясап куябыз. Менә бүген дә тапшыруны тыңлап бетергәч, бергәләп Хилырак кинеп, урамга шушы матурлыкны күзәтергә, шонар шоңгы шуарга чыгабыз, яме? Шуарми
Сез беләсезме? Иске елда без барыбыз да начар гадәтләребезне, кирелегебезне, ялкаулыгыбызны шушы елда калдырып, яңа елга бик тырыш, тәртипле булып керергә тиешбез. Әти-әниебез дә безнең өчен шатланып йөрсен. Без бик тырыш булып үсәргә тиеш. Бу көннәрдә кыш бабай да безнең тәртипле булуыбызны теләп, күзәтеп йөри.
Мин дә үй эшләрендә булышырга тырышам. Кичкенә энебезне карашырга булышам. Абыем белән бергәләп, әлбәттә, кайбер вакытларда белмәгәннәребезне әти-әнидән дә сорыйбыз. Алар да безгә мең сорауга мең җавап табарга булышалар. Рәхмәт инде аларга.
Әнә дусларыбыз да әниләренә матур җир җырларга әзерләнгән. Безнең мең төрле сорауларга җавап табырга булышкан өчен, тәмле ашлары өчен, шуңа матур җир җырлыйбыз дип җырлап та җибәрделәр. Әйдәгез, без дә аларга кушылыйк.
Шулар иде. Бүген сезне гөлбакчада Илназ белән Айсылу озатып йөрде. Кыш бабайга сез дә шигырьләр, җырлар өйрәнеп куегыз, яме?
Гөлбакча тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Яңа елны бергәләп каршылык, дуслар. Чыршы бизәргә онытмагыз. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.